U zpráv a dalšího vysílání Rádia Praha vás vítá Martina Bílá. Vláda znovu odložila rozhodování o dřívějších penzích pro horníky. Seznam nebezpečných návykových látek se rozšíří o další položky. Objem českého exportu do Ruska klesl skoro o třetinu. Česká republika není v této chvíli v situaci, kdyby musela napodobit německý krok z neděle a zřídit kontroly na hranicích s Rakouskem. Novinářům to řekl český ministr zahraničí sociální demokrat Lubomír Zaorálek. Ministerstvo vnitra a policie podle něj na vývoj reagují. V současnosti ale není nutné podobně radikální opatření spustit. Cizinecká policie dnes u hranic s Rakouskem nasadila zatím 200 policistů na 14 místech. Kvůli kontrolám na německo-rakouské hranici čeká příchod většího počtu migrantů. Podle premiéra Bohuslava Sobotky z ČSSD aktuální opatření Německa a Rakouska na hranicích kvůli běžencům neřeší problém migrace. Předseda vlády řekl, že nejsou zajištěny vnější hranice schengenského prostoru. Česko proto podle něj na odpoledním jednání ministrů vnitra zemí Evropské unie podpoří opatření k ochraně evropských hranic. Vláda ani na počtvrté nerozhodla o tom, jestli horníci v Česku budou chodit do důchodu o 5 let dřív než ostatní pracovníci. Projednávání návrhu novely, kterou chce ministerstvo práce řešit propouštění kvůli zavírání dolů, kabinet v Brně znovu odložil. Seznam nebezpečných návykových látek se rozšíří o další položky, které slouží pro výrobu drog. Do výčtu by tak měly přibýt chemikálie jako například pentedron. Vláda schválila nařízení, které výčet doplňuje. Podle návrhu by se měl rozrůst o 19 chemikálií. Objem českého exportu do Ruska dál klesá. Za prvních 7 měsíců tohoto roku meziročně klesl skoro o třetinu, na 45 miliard korun. V absolutních číslech to znamená ztrátu 22 miliard korun. Pokles souvisí s krizí na Ukrajině i horší ekonomickou situací Ruska. Nejvíc je postiženo české strojírenství. Česká republika je stejně jako loni 42. ekonomicky nejsvobodnější zemí ze 157 sledovaných států světa. Vyplývá to ze zveřejněného žebříčku Index ekonomické svobody kanadského institutu Fraser. Podle Aleše Roda z Centra ekonomických a tržních analýz je problémem justice i nadměrná regulace podnikání a s tím související byrokracie. Norské úřady začnou tento týden rozhodovat o případu bratrů Michalákových, kteří 4 roky vyrůstají u norských pěstounů a které chce matka Eva Michaláková získat zpět do své péče. Norská sociálka navrhuje matku zbavit rodičovských práv a mladšího chlapce dát k adopci. V Česku začíná fungovat jedna z prvních občanských semenných bank, nazvaná Semínkovka Sázej, sklízej, sdílej. Bude umístěna na půdě knihovny České botanické společnosti v Benátské ulici v Praze. Podpořit má svobodné sdílení osiva a semínkaření a zároveň vrátit k tradičnímu pěstování bez použití chemických hnojiv a postřiků. Ze sportu. Český tenis má i po US Open nadále 3 zástupkyně v elitní desítce světového žebříčku. Petra Kvitová zůstala 4., Lucie Šafářová se poprvé posunula na 5. místo a Karolína Plíšková je 10. A ještě krátce k počasí, je zataženo s přeháňkami, teploty 22 až 26 stupňů Celsia. Po zprávách je na řadě přehled tisku. Velké korporace budou muset povinně financovat neziskové projekty. Tomuto tématu se věnuje týdeník Euro. Tuto novou povinnost jim ukládá evropská směrnice, která vejde v platnost se začátkem roku 2017. Evropská unie tak chce posílit společensky odpovědné podnikání. Kromě samotné podpory dobročinných projektů budou mít ale velké firmy ještě jednu povinnost. Podniky budou muset o svých neziskových projektech podat zprávu. Některé společnosti se obávají zbytečné byrokracie a nákladů navíc. Kromě toho není jasné, jak mají dokumenty vypadat. V Česku půjde zhruba o 40 největších firem, tedy o společnosti s více než 1,5 miliardovým obratem, nejméně 500 zaměstnanci a 500 miliardovým majetkem. Povinné to bude i pro banky, pojišťovny nebo podniky klíčové pro fungování státu. Umělé oplodnění by mělo být dostupné pro starší ženy, než tomu bylo doposud. Podrobnosti přinášejí Hospodářské noviny. Změnu chce prosadit ministryně práce Michaela Marksová z ČSSD. Teď hradí pojišťovny mimotělní oplodnění těm ženám, kterým je méně než 39 let. Do září byl přitom limit 40 let. Ministryni se změna nelíbí a naopak chce, aby byl zákrok dostupný i pro ženy nad 40 let. Podle Marksové je dnes normální mít děti i po 40. Ministerstvo zdravotnictví se diskuzi o další změně nebrání. Podmínky zákroku ale musí být bezpečné pro pacientky i plod. Ministryně navrhuje také změny, které se týkají dostupnosti hormonální antikoncepce. Chce, aby byl jeden druh antikoncepce zdarma. Kromě toho by se měla zřídit centra, kde by ji mladí lidé nebo sociálně slabší mohli získat. Podle Marksové by to mělo vést ke snížení počtu zbytečných potratů. Zbrojaři ostrouhají, to píše v jednom ze svých titulků Deník Právo. Ministerstvo obrany bude častěji zadávat armádní zakázky přímo firmám, které ovládá. Slibuje si od toho zrychlení nákupů a oprav vojenské techniky. Zdůvodňuje to taky tím, že soukromým firmám jde hlavně o zisk a minimalizaci nákladů. Ministerstvo už zadalo několik takových zakázek. Třeba letecké opravny Malešice mají zajistit výcvik leteckého personálu za skoro 1,25 miliardy. Vojenský technický ústav zase dostal zakázku na dílenské vozy na podvozcích Tatra za 200 milionů. Šéf Asociace obraného a bezpečnostního průmyslu Jiří Hynek takový postup vítá. Zakázky ale musí dostávat jen ty firmy, které mají příslušné schopnosti. Změnu chválí i ex-šéf vojenských zpravodajců Andor Šándor. Podle něj se nemůže vojenská technika nakupovat podle stejných pravidel jako brambory.
Posloucháte Rádio Praha.
Knihovna Václava Havla má nového ředitele. Stal se jim bývalý diplomat Michal Žantovský, který působil 12 let v zahraničí jako velvyslanec v Izraeli a následně ve Velké Británii. V nové funkci chce navázat na práci svých předchůdců a také plánuje rozšiřovat záběr této instituce. Více se dozvíte v rozhovoru, který s Michalem Žantovským vedla Helena Šulcová.
Pane řediteli, v čele knihovny jste teprve 11 dnů. Předpokládám, že je to velký rozdíl oproti vaší předchozí práci velvyslance ve Velké Británii.
To samozřejmě, je to velká změna, ale změna je život, tak mě to nevadí.
Musel jste si znovu zvykat třeba i na život v Praze, protože vy jste byl v zahraničí posledních 12 let, 6 let ve Velké Británii, předtím 6 let v Izraeli.
Já si ještě zvykám, ona ta změna se nedá zvládnout tak rychle a naštěstí už po předchozích zkušenostech vím, že to trvá zhruba 3 měsíce, než se všechno usadí, než si člověk zvykne, než se naučí nacházet místa, která si myslí, že zná a ve skutečnosti jsou už úplně jiná a tak dále. Ale...
Můžete být konkrétnější, co třeba je největší problém toho přechodu, kdy vy jste ještě byl před 11 dny v Londýně, dnes už jste teda 11 dní v Praze. Co je nejtěžší, na co si nejvíc musíte zvykat?
No tak nesete si šaty do čistírny a ono je tam kasino, že jo? Takže...
Aha, takže se změnily obchody ve vašem okolí a vůbec služby a tak podobně.
Změnilo se ledaco, to já říkám jenom jako takový malý příklad, ale změnilo se to hodně a musí se to člověk naučit, to se jinak nedá.
Jak vy změníte knihovnu Václava Havla?
Tak já ji budu, pokud ji vůbec budu měnit, tak ji budu měnit opatrně, protože knihovna existuje už 10 let, udělala se tam velká práce a spousta věcí se tam udělala výborně, takže mně nepůjde ani tak v první řadě o to něco měnit, jako o to navazovat na práci mých předchůdců a pokud možno snažit se rozšiřovat záběr, dosah i tematicky knihovny, jak u nás doma, tak do jisté míry i v zahraničí a prohlubovat tu znalost toho odkazu Václava Havla a pomáhat jí šířit ještě účinněji za pomoci nových nástrojů, které mezi tím vznikly v podobě sociálních sítí a a nejrůznějších vymožeností technické revoluce.
A znamená to, pardon, že vám do toho skáču, pane řediteli, když říkáte, že chcete rozšiřovat ten dosah, že chcete knihovnu víc otevřít, máte pocit, že je to v tuto chvíli knihovna jen pro pár kamarádů z pražské kavárny?
Tak to by bylo rozhodně přehnané, ta knihovna se snaží všemožně dostat i k jiným lidem za tím okruhem pražské kavárny, ale je skutečně pravda, že ten dosah do této doby byl do jisté míry omezený, ono tomu nemohlo být jinak u začínající instituce a že se musíme snažit společně s kolegy a kolegyněmi ten dosah rozšiřovat.
Na druhou stranu, pokud byste chtěli, aby na vaše akce chodilo více lidí, asi by nestačily ony prostory v Ostrovní ulici v centru Prahy, kde jste nyní. Jak dalece je teď aktuální stěhování do domu u Drahomíři na Sloupu?
Na tuto otázku neumím úplně odpovědět. Byl by to samozřejmě větší prostor, který by umožňoval oslovovat širší obecenstvo a mnohé jiné věci, ale jestli k tomu stěhování dojde nebo ne, to v tuto chvíli neumím říct.
Na čem to závisí?
Závisí to v první řadě na postupu technických prací. Pokud vím, tak ten dům původně byl v nesmírně schátralém stavu a za poslední léta se investovaly velké prostředky do jeho sanace a vůbec zachování, aby nespadl nebo tam nenastaly nenapravitelné škody. Byly tam také určité problémy, pokud vím, pokud se týče stavebního řízení a povolování. Byl tam nějaký nájemník. Ten dům po dlouhá léta sloužil pro jednu jako služebna jedné z větví STB a oni s ním zacházeli tak, jak tenkrát zacházeli s lidmi, to znamená otřesně, a ten dům potřeboval hodně pomoci.
A ještě asi potřebuje, kdyby se tedy mělo rozhodnout o tom, jestli to stěhování bude nebo nebude.
Nebude to v tomto roce určitě a pokud budeme vědět něco nového, tak jistě s tím seznámíme veřejnost co nejdříve.
Nicméně ten dům před časem koupil finančník a sponzor knihovny Václava Havla Zdeněk Bakala právě pro účely knihovny Václava Havla. Je jisté, že knihovnu Václava Havla bude dál financovat právě podnikatel Zdeněk Bakala?
Tak ten dům on nekoupil vlastně jenom z vlastního popudu. Ten dům byl sídlem knihovny i v představách zemřelého prezidenta Havla. V tuto chvíli je pan Bakala hlavním sponzorem knihovny Václava Havla a nemám žádné informace o tom, že by se na tom něco mělo měnit při nejmenším v nejbližší budoucnosti.
Jaká je ta nejbližší budoucnost, pane řediteli?
V horizontu několika let, to je asi ten horizont, kam dohlédne omezený ředitel instituce, jako je knihovna.
Ale měl jste už se Zdeňkem Bakalou schůzku za těch 11 dnů, co jste ve funkci ředitel?
Neměl, ne.
A chystáte se na ní?
Se pohyboval, myslím, mimo Českou republiku. Samozřejmě, jakmile se naskytne příležitost, tak bych rád s ním hovořil.
Jak nepříjemné je v tuto chvíli spojení knihovny Václava Havla právě s podnikatelem Zdeňkem Bakalou? Já se na to ptám z toho důvodu, že Zdeněk Bakala čelí ostré kritice za prodej bytu OKD. Premiér Sobotka i vicepremiér Babiš o něm mluví jako člověku, který morálně selhal.
Tak já nevím o jediném velkém českém podnikateli nebo finančníkovi, který by nebyl vystaven kritice, ať už toho nebo jiného druhu. Ono to asi také souvisí s velkým podnikáním. Někdy mě ta intenzita ovšem té kampaně aj zaráží. Já zatím jsem se nedozvěděl, aspoň ze sdělovacích prostředků, o tom, že by pan Bakala spáchal nějaký trestný čin nebo se zachoval nějakým jiným podobně zavrženíhodným způsobem.
Tak je otázka, jestli neměl Zdeněk Bakala projevit třeba větší sociální cítění při onom prodeji bytu OKD,
protože
pokud veřejně dal slib, že se o byty bude starat a v případě zájmu umožní prodej jejich nájemníkům a neudělal to, tak je otázka, jestli potom není na místě mluvit o jakémsi morálním selhání, tak jako to dělají čeští politici.
Pochopitelně já netvrdím, že ta kritika je nelegitimní. Každý má být kritizován a jistě i v tomto případě nějaké důvody ke kritice jsou. Jenom říkám, že mě zaráží ta intenzita té kritiky, jako kdyby pan Bakala byl tím nejhorším a nejzavrženíhodnějším z českých podnikatelů. A to z mé vlastní zkušenosti se mi úplně tak nezdá.
Co vidíte za tou intenzitou?
To je otázka, která by byla předmětem pouhých spekulací a o tom budete jistě spekulovat stejně jako já, ale...
Ne, mně Zdeněk Bakala nepřispívá na žádnou knihovnu. Vy jste ředitelem knihovny Havla, tak mluvíte tady o tom, že vám přijde, že je tady jakási kampaň, tak se ptám, co za ní vidíte? Proč je tak intenzivní, jak vy to říkáte?
Já říkám, že bych o tom mohl jenom spekulovat a spekulovat nahlas o tom nebudu. Já se blíže podnikatelskými aktivitami Zdeňka Bakaly nezabývám. Já se zabývám knihovnou Václava Havla.
Dobře, máte pocit, že Zdeněk Bakala víc vadí než ostatní finančníci českým politikům?
Z těch mediálních zpráv, zejména tedy v průběhu letošního léta, kdy možná nebylo o čem jiném psát, by takový dojem mohl vzniknout, ano.
Ještě jedna věc k podnikatelům, když se o nich bavíme. Sešel jste se s Luďkem Sekyrou? To je také podnikatel, o kterém se mluvilo, že by to mohl být budoucí sponzor knihovny Václava Havla. Můžete jednoznačně říct, že Luděk Sekyra nebude sponzorem knihovny Václava Havla?
To říct jednoznačně nemůžu. Nemůžu říct jednoznačně, že vy nebudete sponzorem knihovny Václava Havla, nebo já, že nebudu sponzorem knihovny Václava Havla. S Luďkem Sekyrou jsem se setkal jsem se s ním několikrát. On podpořil některé dílčí projekty, které souvisely s Václavem Havlem v mé minulé funkci velvyslance ve Spojeném království. Vím, že podpořil instalaci lavičky Václava Havla v parku Oxfordské univerzity. Čili ano, znám ho, setkal jsem se s ním, ale nejednám s ním o tom, že by se stal novým hlavním sponzorem.
Takže mohl by být jedním ze sponzorů, pane řediteli, by být mohl.
Jako každý z nás, kdo chce přispět k udržování odkazu a k rozšiřování odkazu Václava Havla, by bylo hezké, kdyby také přispěl třeba.
Když jsme se bavili o tom programu, o tom, co budete dělat v knihovně Václava Havla nového, tak bychom možná mohli zmínit jednu akci, která bude 30. září v pražském kostele svaté Anny, kde bude mezinárodní konference k ceně Václava Havla a konference by se měla věnovat velmi aktuální otázce, otázce přistěhovalectví. Mě by zajímalo v této souvislosti, jak na vás působí ta debata, která o uprchlících probíhá právě v České republice.
Mně připadá ta debata místy až absurdní, protože jako mnohé takové debaty se velmi brzy vyhranila do protichůdných pólů. Na jedné straně slyšíme panické výkřiky o tom, že nás přicházejí zaplavit vlny přistěhovalců, kteří zcela zničí naši národní identitu a kulturu, a na druhou stranu slyšíme emocionální výlevy, že bychom je měli všechny přivinout na svou hruď a o všechny se postarat.
Kde stojíte vy v tom názoru? Někde uprostřed?
Já si myslím, že ani jedno, ani druhé udělat nemůžeme, že máme zodpovědnost a máme povinnost snažit se podílet na pomoci těm lidem, kteří prchají před ohrožením života, před válkou, ale že také musíme umět rozlišovat mezi těmito lidmi a lidmi, kteří, a já to nepovažuji za nic odsouzeníhodného, lidmi, kteří prostě chtějí přicházet, protože hledají lepší budoucnost, lepší ekonomické podmínky, ale tam musíme myslet také na naše možnosti, na naše kapacity a v první řadě na naše občany, abychom zvládli rozsah té pomoci a nepoškozovali přitom to, čeho bylo dosaženo doposud.
Dobře, takže podle vašeho názoru se mají přijímat uprchlíci, tedy ti, kteří utíkají před válečným konfliktem například.
Rozhodně.
Dobře, ale neriskují ti lidé příliš, protože pokud třeba utíkají před válkou v Sýrii, tak nejsou už v bezpečí v Turecku? Tedy jinými slovy, pokud cestují dál, tak je to jejich zodpovědnost?
No, to je otázka samozřejmě Dublinského protokolu, a který je platný pro všechny členské země Evropské unie a který pracuje s konceptem takzvané bezpečné země, odkud už uprchlíci nemusí utíkat dál.
A tam patří i Turecko.
A to je, tam patří Turecko nepřímo, ne jako členská země.
Ne, ale jako země, která je bezpečná.
Z našeho hlediska Turecko představuje jistě bezpečnou zemi. Ale to je trochu jiný problém. Je to problém náš, v tomto případě evropský. A já to často opakuji, že každá země, nebo dokonce každý nadnárodní celek, jako je Evropská unie, jako jeden ze základních aspektů své suverenity má povinnost být schopen kontrolovat své hranice. A to se v tuto chvíli úplně neděje.
Co to vypovídá o Evropské unii, když si nedokáže chránit vnější hranici, pokud sem vlastně se dostávají lidé v takovém počtu, jak to dnes sledujeme, právě třeba z Turecka, popřípadě ze severu Afriky. Co to vypovídá o tom, v jakém stavu je v tuto chvíli Evropská unie?
Já myslím, že Evropská unie v této otázce selhala, že selhaly i jednotlivé země a zejména selhal takzvaný schengenský prostor, to je ten prostor volného pohybu, kterého si všichni ceníme a považujeme ho za velkou vymoženost, ale který jako podmínku přijetí země do schengenského prostoru vyžaduje, aby ta země byla schopná kontrolovat a chránit své vnější hranice. Bez toho vlastně není volný pohyb uvnitř toho schengenského prostoru skutečně možný. A to v tuto chvíli je problém.
Jak z toho problému ven? Co musí teď Evropská unie udělat?
No tak na to neexistuje žádná jednoduchá odpověď, protože ten problém je velký, ale aspekty té odpovědi samozřejmě existují. V první řadě je třeba se zabývat situací v těch územích, odkud ta imigrace přichází. Je nutné nejrůznějšími formami, ať už jsou to formy zahraniční pomoci, nebo jsou to formy právní spolupráce, policejní spolupráce a v tom nejextrémnějším případě i tedy formy nějaké vojenské asistence.
Tím myslíte co? Že by se Evropská unie měla zapojit do vojenské operace v Sýrii?
Já jsem se domníval po dlouhou dobu, že to Evropská unie v těch raných stádiích toho konfliktu měla udělat, stejně jako Spojené státy, že to měla udělat v rámci Severoatlantické aliance, a myslím, že to, že se to nestalo, je jednou z příčin toho, proč se ten konflikt rozrostl do tak nezvladatelné šíře a proč se na území Sýrie vyskytla příležitost pro operaci takových skupin, jako je Islámský stát, a proč je ta situace dneska prakticky nekontrolovatelná.
Mělo by smysl se do té vojenské operace zapojit ještě v tuto chvíli ze strany Evropské unie?
Tady bych byl už velmi, velmi opatrný, protože právě tím, že ten konflikt přerostl v tak chaotickou situaci, není v této chvíli úplně jasné, na čí straně by se měla Evropská unie do něj zapojit a aby intervenovala, tak říkajíc, proti všem. To se mi nezdá dost vhodné ani realistické.
Jak se díváte na to, jak prezident Miloš Zeman udržuje dnes vztahy s Čínou? Naposledy tam byl před pár dny na oslavách konce druhé světové války.
Já už jsem to říkal v jiném interview asi před 2 dny. Já bych pokládal ze své strany za trochu neslušné, kdybych člověka, kterého jsem vlastně před 11 dny oficiálně zastupoval, o 10 dní později začal veřejně kritizovat. Takže já jsem si dal takového bobříka mlčení, ohraničil jsem si to přibližně 100 dny a koncem roku už budu schopen na otázky podobného.
Jaký význam má těch 100 dnů, pane řediteli?
Pro mě je to otázka slušnosti.
A co je neslušného na tom, pokud byste řekl svůj názor na to, jestli Miloš Zeman má nebo nemá jezdit na oslavy konce druhé světové války do Číny?
Neslušného by na tom bylo to, že ještě před 10 nebo 11 dny jsem byl jeho osobním vlastně reprezentantem v cizí zemi. A z tohoto titulu samozřejmě jsem byl vázán povinností vystupovat jeho jménem, mluvit o něm pozitivně, mluvit o něm v zájmu dobrého jména České republiky, což jsem se snažil dělat celých těch 25 let. A prostě mně nepřipadá vhodné, abych ze dne na den jaksi převlékl kabát a říkal, a teď vám řeknu, co je.
Si vlastně myslím.
Co si vlastně myslím.
Je dobře, že k nám jdou investice z Číny. Čínská finanční skupina vstoupila třeba do fotbalové Slávie, do travel servisu. Je to dobře?
Já na tom samo o sobě nevidím nic špatného. My hledáme, vítáme investice z cizích zemí a Čína mezi ně určitě patří. Čína je dneska jednou z nejbohatších zemí s největšími kapitálovými rezervami, čili je naprosto přirozené, že ten čínský kapitál hledá cestu i do České republiky.
Mohla by mít i knihovna Václava Havla, čínského sponzora?
Já jsem se právě připravoval odpovědět na druhou část té otázky, a to je ano, investice ano, ale za jakých podmínek? Pokud bychom za to měli platit nějakou politickou cenu, pokud by to mělo být za cenu toho, že se vzdáme práva třeba kritizovat zneužívání lidských práv v Číně, některé aspekty čínské zahraniční politiky a tak dále a tak podobně, tak moje odpověď by zněla ne, za to to nestojí. A podobně bych se choval i v případě čínského sponzorství pro knihovnu Václava Havla, pokud by to mělo být za cenu politických podmínek, asi by ho odmítl.
Hostem Heleny Šulcové byl ředitel knihovny Václava Havla Michal Žantovský. Vysílání Rádia Praha je u konce. Ze studia se loučí Martina Bílá.